ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลง 0.2% ปีนี้มาอยู่ที่การขยายตัวในระดับร้อยละ3ขณะเดียวกันก็ได้เตือนถึงผลกระทบเชิงลบจากสงครามการค้าตามรายงานของสำนักข่าว AFP นะครับสำหรับปีหน้า IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัว 3.4% น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ร้อยละ 0.1ในรายงาน World Economic Outlook IMF กล่าวว่าอเมริกาเผชิญความไม่แน่นอนจากสงครามการค้ากับจีนแต่โดยรวมเศรษฐกิจสหรัฐยังคงดูสดใสกองทุนการเงินระหว่างประเทศลดการคาดการเศรษฐกิจสหรัฐมาอยู่ที่ระดับการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในปีนี้ส่วนปีหน้าการขยายตัวน่าจะชะลอลงเป็น 2.1% นะครับรายงาน World Economic Outlookเตือนด้วยว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพียงปัจจัยเดียวอาจทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกหายไปร้อยละ 0.8 ในปีหน้าหากความขัดแย้งยังคงไม่คลี่คลายนะครับและ Google เปิดตัวสมาร์ทโฟน Pixel 4รุ่นใหม่ที่งานแถลงข่าวใหญ่ในนครนิวยอร์กวันอังคารโดยขนาดเครื่องมีทั้งความใหญ่มาตรฐานและรุ่น XL นะครับสมาร์ทโฟนรุ่น Pixel 4ใช้ชิปคอมพิวเตอร์ Soli Radar ที่ทำงานจดจำใบหน้าได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นตามรายงานของ CNN นอกจากนี้ยังมีกล้องหลัง2ตัวในเครื่องซึ่งทำให้การมีกล้องคู่ค่อยๆกลายเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆในตลาดอย่างไรก็ตาม Pixel 4ยังมีกล้องไม่ถึง3ตัวอย่าง iPhone 11สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ AppleGoogle ตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่$799และจะเริ่มจำหน่าย Pixel 4ในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับมาที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างครับสื่อ CNN รายงานว่าบริษัทโรงภาพยนตร์ AMC ผู้นำตลาดในสหรัฐเปิดตัวบริการสตรีมมิ่งสู่จอโทรทัศน์ของลูกค้าที่บ้านภายใต้ชื่อ AMC Theaters On Demand ลูกค้าสามารถเช่าหรือซื้อภาพยนตร์ผ่านระบบสตรีมมิ่งโดยมีหนังให้เลือกราว 2,000 เรื่องอย่างไรก็ตามหนังเหล่านี้ในบริการ AMC Theaters On Demand จะต้องออกจากโรงภาพยนตร์แล้วนะครับสำหรับราคาค่าเช่าภาพยนตร์ AMC ตั้งไว้$3ถึง $5.99 ต่อเรื่องส่วนราคาของการซื้อหนังต่อเรื่องนั้นอยู่ที่$9.99ถึง $19.99การสตรีมภาพยนตร์สามารถทำได้เช่นเดียวกับการเป็นลูกค้าบริษัทอื่นๆเช่น iTunes Store ของ Apple และ Amazon Prime Video คือทำผ่านเว็บไซต์ Smart TV และแอปของสมาร์ทโฟนนะครับการตัดสินใจครั้งนี้ของ AMC เกิดขึ้นขณะที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ขัดผลประโยชน์กับบริษัทให้บริการสตรีมหนังและรายการบันเทิงเช่น Netflix ซึ่งมักนำหนังลงระบบของตนให้ผู้ชมทางบ้านเร็วกว่าเวลา90วันหลังจากที่หนังออกจากโรงภาพยนตร์ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับส่งท้ายครับสายการบินควันตัสของออสเตรเลียเตรียมบินเส้นทางซิดนีย์นิวยอร์กซึ่งจะเป็นเที่ยวบินที่ผู้โดยสารต้องนั่งยาว19ชั่วโมงครึ่งถือว่าบินนานที่สุดในโลกนะครับเที่ยวบินปฐมฤกษ์จะออกจากนครนิวยอร์กของสหรัฐในวันศุกร์นี้และจะถึงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียในเช้าวันอาทิตย์ระยะทางรวม 16,200 กิโลเมตรสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานได้ว่าสายการบินเตรียมเสนอเที่ยวบินที่ยาวขึ้นจากกรุงลอนดอนของอังกฤษมาอย่างซิดนีย์ในอนาคตด้วยหากว่าเกิดเที่ยวบินเชื่อมต่อลอนดอนและซิดนีย์ผู้โดยสารจะใช้เวลาบนเครื่อง20ชั่วโมงกับอีก30นาทีด้วยระยะทางรวม 17,800 กิโลเมตรนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าปัจจุบันมีเที่ยวบินอย่างน้อย6เส้นทางที่มีบริการบินตรงยาวนานกว่า17ชั่วโมงซึ่งรวมถึงเที่ยวบินจากนครโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์สู่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร์โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน